Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Stella Arbenina eluloraamatu Terrori käest vabadusse, ühe inglanna dramaatiline elu ja seiklused, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Kes on see Eesti kodakondsuse saanud maailmakuulus näitlejanna, kellel perekond ei lubanud lavakarjääri alustada, aga kes teenis ära nii Stanislavski kui ka Meerholdi kiidusõnad? Kes käis läbi Vene keisri riigi koorekihiga ja kelle suguvõsa on saanud alguse William Vallutaja ajal? See oli parunes Stella Mayendorf, Peterburis sündinud inglanna, kelle neiupõlve nimi oli Wishaw ja lavanimi Arbenina. Intelligentne ja emotsionaalne naine, kes mängis 1920. aastate algul Revali lavalaudadel üle 100 peaosa. Sõda lahutas ta oma lastest nii, et ta ei teadnud midagi nende saatusest, saates Paul Pinna neid otsima. 1929. aastal avaldatud mälestustes kirjeldab ta privilegeeritud elu Peterburis, sõja ja revolutsioonikeerist Venemaal, mis ta endasse tõmbas, kui nõukogude komissar 14. püssimehe valve all ta vanglasse sõidutas, nii et inimesed tänaval teda vaadates risti ette lõid ja pead paljastasid. See on emotsionaalne lugu võitlusest lähedaste ellu jäämise nimel, armastusest teatri vastu, põgenemisest ja endale näitlejana nime tegemisest nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Miks te oma lugu kirja ei pane? Seda on mul tihti küsitud. Mulle on kinnitatud, et mu Venemaa läbi elamistest jätkuks mitmeks köiteks ja neist saab teada nii palju, et mul lasub kohustus need avalikuks teha. Ma ei ole sellega päris nõus. Seda teemat on kohutavalt raske lahata. Tolle võimsa impeeriumi traagilisest langusest on nõnda palju kirjutatud, et tundub lausa kohatu rääkida sellele lisaks veel minu isiklikust pisikesest tragöödiast. Mu lugu tundub täiesti tähtsusetu, võrreldes terve rahva ääretu kõike enda alla matva tragöödiaga. Võrreldes kõikide nende õnnetute märtrite kannatustega, kes erinevalt minust ei tulnud sellest eluga välja ega saanud veel kord tunda vabaduse õnnistust. Ja ikkagi on suur kiusatus tolle vana aja juurde tagasi pöörduda. Kõik me kipume teiste inimeste muresid väga kiiresti unustama. Me elame sagivas, närvilises maailmas. Kõik me võitleme. Mitte ainult oma koha pärast päikese all, vaid enamik meie seast teeb seda ellujäämise nimel. Kellel oleks aega tunda huvi teiste inimeste eluraskuste vastu, kui meile endilgi jagub neid küllaga? Kuidas saakski meilt oodata, et peame kogu aeg meeles keisri perekonna verist tapmist ühe maja keldris Jekaterinburgis 10 aasta eest? Või seda, et toimus revolutsioon, mida need, kelle asi see oli, oleksid pidanud ette nägema? Või seda, et ühest lurjusest, keda me ikka veel mäletame Rasputini nime all, ja keda ei oleks iial tohtinud lubada keisri õukonnale 1000 miili lähedussegi, sai õnnetud saarinna kuri geenius, kes tõi kaasa võimsa impeeriumi languse. Venemaa vedas meid ilmasõjas alt. Seda me mäletame küll. Ent tema kangelaslikus sõja esimese 2,5 aasta jooksul on ununenud. Sõja kuulutus tabas teda kui välk selgest taevast. Mitte keegi ei uskunud hetkekski, et see on võimalik. Nende üle, kes väljendasid kahtlust, naerdi ja neid kutsuti pessimistideks. Juba säärane mõtegi oli absurdne. Olin ise tunnistajaks sellele, et suurvürst Kirill Vladimirovich, tsaari nõbu, ei näinud seda peaaegu üldse ette. Suurvürst oli innukas mootorsõidukite huviline ja Balti aadelkond korraldas tema auks autovõistluse, milles nende keiserlik kõrgus koos abikaasa suurvürstinna Viktoria Fjodorovnaga, kes oli Rumeenia kuninganna Maria õde, oli nõustunud osalema. Võidusõidu marsruut pidi kulgema läbi Eestima, Kuramaa ja Vitebski kubermangu. Teekonna pikkus oli ligikaudu 1500 miili ning kogu ettevõtmisele pidi kuluma 6 päeva. Võistluselt võttis osa 25 autot. Mind koos abikaasaga kutsus oma 100 hobujõulises Benzis kaasa minu onu Graf Šuvalov. Asusime Pihkvas teele 27. juulil. Ilm oli imeline ja keiserlikud kõrgused, kes olid puhkuseks sama hästi meelestatud kui me kõik, olid nõuks võtnud nädal otsa meelelahutusi nautida. Meie ootusi ei petetud. Sõit oli igas mõttes vaimustav ja kui keegi oleks ennustanud, et nädala pärast kuulutatakse välja kõigi aegade kõige kohutavam sõda, oleks teda peetud püsti hulluks. Iga päev tuli läbida teatul hulgal miile. Alustasime varahommikuti. Sõit viis meid ühest mõisast teise. Lõpsihiks oli Riia. Meile korraldati igal pool suurepäraseid vastuvõtte, sest kohalikud aadlikud olid eriti uhkede võimaluse üle võtta oma koduse vastu suurvürsti ja suurvürstinnat, kuna keiserlikud kõrgused külastasid riigi toda kanti esimest korda. Tavaliselt jõudsime lõunasöögiks ühte valdusse ja asusime uuesti teele varasel peale lõunal, jõudes õhtusöögiks järgmisse mõisa, kus meile pakuti ka öömaja. Mõned residentsid olid justkui paleed. Olen harva näinud eravaldustes säärast luksust ja seda isegi Peterburiga võrreldes. Imetlesime vanade maalide ja portselani kogusid, mis oleksid muuseumidele au teinud. Meie niimoodi ei ela, ütles suurvürst Kirill mulle seal ikka. Ühe meie võõrustaja maitse oli eriti kallis ja ekstravagantne. Talle oli tulnud pähe, et ta tahaks oma häärberi ette järve. Ja ta lasigi sinna tiigi kaevata. Lisaks ehitati sinna juurde viiv marmorist trepp. Tema arvates oli Šõtoost miili kaugusel asuvas suures järves ebamugav supelda, sest selle põhi oli kivine. Ja ta lasi kohale tuua hulga liiva mere äärest, miilide kauguselt. Iga võõrustaja võistles oma naabriga selles, kes kõige paremini keiserlikel külalistel meelt lahutab. Mõlemad tantsisid meelsasti ja igal õhtul ilmus mõnest suurest linnast kohale, vahemaadel polnud mingit tähtsust, keelpilli orkester ning me tantsisime üle keskööö. Nõnda tuhisesidki päevad mööda erutuse ja naudingute keeristormis. Meieni jõudsid kuuldused, et Sarajevos korraldatud attentaadil ja Austria-Ungari poolelt Serbiale kuulutatud sõjal võivad olla poliitilised tagajärjed, muidugi ebameeldivad tagajärjed. Aga keegi ei võtnud seda tõsiselt. Ükskord küsisin ma suurvürstilt, kas ta arvab, et sõda on tulekul. Oma vastust tundeliselt rõhutades ütles ta, et tema arvates mitte. See oleks hullu meelsus, lausus ta. Venemaa on juba niigi teinud piisavalt palju nende väikeste slaavi riikide heaks. Meid ei tänata selle eest kunagi. Ja iga kord on sellega seotud igasugu ebameeldivused. Parem ongi, mõtlesin ma. Tema juba teab. Nii et milleks kuulata neid vanatoisid, kes käivad ringi tõsiste nägudega ja püüavad kogu lõbu ära rikkuda? Jõudsime Riiga neljapäeva 31. juuli hilisel pärastlõunal. Seal kuulsime uudist osalise mobilisatsiooni kohta. See tegi meeleolu päris räbalaks. Aga seda peeti ainult ettevaatus abinõuks, mis ei tähendanud midagi. Suurvürst jäi oma arvamuse juurde. Sõda ei tule. Ta teadis kindlalt, et selle ära hoidmiseks tehakse kõik, mis võimalik. Tol õhtul korraldas kuberner keiserlike külaliste auks ametliku vastuvõtu. Vaoshoitud igava ürituse. Keiserlikud kõrgused, kes olid viimase nädala keskel oma võluva lihtsusega kõigi südamed võitnud, kaebasid mõnele meie seast, et mõte ametlikust vastuvõtust tundub neile tüütu. Tol korral tegin koos abikaasaga kohutava fopaa. Pärast nauditavat, aga ülimalt väsitavat võidusõitu olin ma Riiga saabudes täiesti kurnatud. Käisin vannis ja läksin magama, nagu mu abikaasagi. Ning ütlesin hotelli teenijale, et ajaks meid üles tund aega enne banketi algust. Ärkasin kott pimedas, teadmata, kus ma olen või mis toimub. Kätega kobades sain voodi kõrval lambi põlema ja jäin vahtima väikest kella. 11.45. See ei öelnud mulle midagi, aga järgmisena märkasin sädelevad kleiti ja kingakesi, mis olid minu jaoks välja pandud. Siis tuli kõik korraga meelde. Pidime õhtul kell 11 banketil olema, aga toatüdruk oli unustanud meid üles ajada. Tormasin abikaasa tuppa ja leidsin ta eest sügavas unes, sama õndsas teadmatuses tervest maailmast, nagu minagi olin hetke eest olnud. Istusime teineteist vaadates, tummas hämmastuses ja tundes enda väga süüdlaslikult, kuid samal ajal ka natuke lõbusalt. Ise liiga unised, et osata midagi mõistliku ette võtta. Olukord oli eriti täbar see tõttu, et vana parunes Pahlenit, kuberneri naist, tundvad inimesed olid meid hoiatanud, et ta on kogu kurama kõige rangem ja väga kriitilise meelega naine ning et peaksime hoolega silmas pidama, et me etiketi vastu mitte milleski ei eksiks. Ja nüüd siis läks nõnda viisi. Arvasime, et kõige parem on, kui helistame kuberneri paleesse. Mu abikaasa rääkis vürst Liiveniga, kes oli suur vürsti adjudant ning palus tal meie nimel keiserlike kõrgust ees vabandada, teatada neile, mis oli juhtunud ja küsida, kas poleks parem, kui me ei tulegi. Vastus oli, tehke kiiresti ja tulge. Sõitsime palee juurde südame värinal, aga kinnitasime teine teisele, et kindlasti on seal suur melu ja meil õnnestub tähele pandamatult sisse lipsata. Meie kohkumuseks ootas meid foajees frakis noormees, tõenäoliselt üks kuberneri sekretäridest, kes palus meil talle järgneda. Seda me tegimegi ja meil vajus süda saapas äärde, kui läksime läbi mitmest tühjast hiigel suurest vastuvõtusaalist, enne kui häälte suminat kuulsime. Möödusime Table d'honneurst, kus keiserlikud kõrgused istusid koos kuberneri ja tema aukartust äratava abikaasaga. Tegin nende suunas kniksu. Suurvürst naeratas ja sama tegi ka suurvürstinna, kes viibutas meie poole näppu. Oli näha, et meile oli andestatud. Aga kui parunes Pahlen kergitas meid vaadates rangel ilmel oma lornjetti, oleksin tahtnud maa alla vajuda. Ja soovisin südamest, et mu abikaasa kannused ei teeks säärast jubedat kära. Meie frakis noormees juhatas meid eraldi laudade juurde ja kui ma istet võtsin, serveeriti parasjagu kalkunit, kelle saba oli laiali laotatud vägagi peenelt. Olime vähemalt neljast käigust ilma jäänud. Ees ootas veel üks katsumus. Tutvustamine rangele võõrustaja prouale. Õnneks oli suurvürstinna Viktoria seal samas lähedal ja ehkki parunes paistis olevat šokeeritud, ütles ta meie alandlikele vabandustele vastates, et ta ei saa meie peale vihane olla, kui keiserlikud kõrgused on meile juba andestanud. Suurvürst rääkis mulle hiljem, et het, kui me frakis noormehe kannul nagu kaks üleannetut last välja ilmusime ja ma parunessile hirmunud pilgu heitsin, oli kogu õhtu kõige lõbusam moment. Nii et kõik läks hästi. Meie puhkuse lõpuni oli jäänud veel üks päev ja meil kõigil oli kavas seda täiel määral ära kasutada. Järgmisel hommikul ei tulnud Peterburist mingeid murettekitavaid uudiseid. Me kõik lootsime, et see tähendab, et neid rohkem ei tulegi, et see oli olnud valehäire. Ja kergendustundega asusime jälle teele, et maal ringi kihutama hakata. Võistluse viimane etapp pidi toimuma Kreuzburgis, kus asus parun Korfi esivanemate kodu. Imetore iidsete müüride ja vallikraavidega vana loss, mis oli nende suguvõsa käes olnud 15. sajandist saati. Ees ootas pikk mäkketõusu võistlus ja suurvürst tuli oma kategoorias võitjaks. Kõigil oli hea meel ja suurvürst ise rõõmustas nagu koolipois. Õhtul pidi korraldatama lahkumisbankett Riiast paari miili kaugusel asuvas mereäärses kuurordis Majorenhofis. Suurvürst tahtis, et see toimuks päris vabas õhkkonnas. Ta ütles, et tal on küllalt sellest, et uhkede vanadaamid end teda terve nädala enamiku einete ajal enda vahele on surunud. Ja ta tegi mulle seeläbi komplimendi, et kutsus mind õhtusöögi ajaks enda kõrval istuma. Suurvürstinna lasi mu abikaasal samasuguse soosingu osaliseks saada. Jõudsime linna tagasi hilisel pärastlõunal. Ringlesid muret tekitavad kuulujutud üldisest mobilisatsioonist, aga mingeid konkreetseid uudiseid ei olnud. Mu abikaasa, kes sugugi ei tahtnud oma polgu juurde minekuga hilineda, arutas asja vürst Liiveniga ja palus tal küsida suurvürstilt, millised on tolle korraldused. Kas nende keiserlikul kõrgusel on kavas Majorenhofi minna või bankett ära jätta? Ja kas tema arvates on mu abikaasal soovitatav öise rongiga Peterburi sõita? Suurvürst saatis sõna, et lõpetagu ta pabistamine. Nende keiserlik kõrgus ei soovinud Majorenhofi pidustuste korraldajatele pettumust valmistada. Veel ei olnud muretsemiseks põhjust. Miski polnud kindel. Ja isegi kui üldine mobilisatsioon välja kuulutatakse, erineb see suuresti veel sõjast. Ja pealegi oli meil kavas järgmisel päeval nii kui nii Peterburi naasta. Nii me siis vurasemegi õhtusöögi ajaks Majorenhofi. Kõik meie möödunud nädala võõrustajad olid kohal, et jätta hüvasti keiserlike kõrguste ja nende sõpradega. See üritus oli hoopis teistsugune kui eelmise õhtu ametlik õhtusöök. Pealegi ei olnud kohal ka nii palju rahvast. Kõige rohkem 100 inimest. Banketi jaoks oli reserveeritud restoran, mille rõdult avanes merevaade. Kogu maja oli imekenasti kaunistatud lillede, lintide ja lippudega. Must keisri kahepealine kotkas kollasel taustal. Valge sinipunane riigilipp ja püha Andrease sümbol, kahvatu sinine rist valgel taustal, meie meremehe suurvürsti auks. Alguses paistsid kõik murelikud. Inimesed seisid rühmades ja rääkisid summutatud häälel. Teised püüdsid oma sõprade ilmselged närvilisust naljaks pöörata. Minagi ei olnud sugugi rõõmus. Teadsin, et mu abikaasa kibeles tagasi Peterburi. Ma ei tihanud mõelda, mida homne päev toob, ja märkasin, et ma värisin, ehkki õhtu oli väga soe. Suurvürst tuli minu juurde, naeratas sarmikalt nagu ikka, ja pakkus mulle oma käsivart, et mind viia lauda. Noblesse oblige, mõtlesin ma, vaadates üles tema kaunisse näkku, mis tundus pronksikarva päevitusest hoolimata kahvatuvõitu. Teadsin, et ega temagi saa eriti rõõmus olla. Aga ta tegi ikka halva mängu juurde head nägu ja ma teadsin, et ei tohi hakata teda tüütama oma kõhklustega. Vaid pean üritama need mõneks ajaks unustada. Pealegi võib-olla ei juhtugi midagi jubedat. Oli selge, et teised olid ilmselt samamoodi mõelnud, sest õige pea ajasid kõik juttu ja naersid. Vaatasin teisele poole lauda, mille eesotsas istus suurvürstinna. Ta jäi napilt minu vaate välja. Ta naeratas. Ilmselt oli mu abikaasa öelnud talle midagi naljakat. Suurvürst Kirill oli imeline lauakaaslane. Meie vestlus ei jäänud hetkekski soiku. Tundus, et meil on nii paljust rääkida. Nii palju viimastel päevadel sündinud lõbusaid vahejuhtumeid meenutada. Väikesel laval kanti meile ette varietee etendus, mis pakkus mõnusat meelelahutust. Orkester oli suurepärane ja kohe peale õhtusööki pidime hakkama kõik tantsima. Järsku läks saali uks lahti. Parun Pahleen tuli sisse ja jäi hetkeks ukse avasse seisma. Vürst Liiven, suur vürsti adjutant, tõusis sedamaid ja läks tema juurde. See kõik oli sündinud mõne sekundiga, aga saalis valitses korraga hauavaikus. 100 inimest, kes olid alles hetke eest naernud ja juttu ajanud, istusid liikumatult, pilgud naelutatud ühte kindlasse kohta. Nüüd tundus äkitselt, et muusika, mida vestlus oli varem summutanud, on talumatult vali. Vürst Liiven kõndis suurvürsti juurde ja ütles talle midagi. Nende keiserlik kõrgus läks näost surnu kahvatuks. Ta nägu muutus otse kui maskiks ja mul jäi teda vaadates süda seisma. Lõpetage muusika, ütles ta sosinal ja vürst Liiven läks otse kohe korraldust edasi andma. Mis on juhtunud teie keiserlik kõrgus? Küsisin ma, püüdes hoolega häälevärinat varjata. Sõda, oli kõik, mis ta ütles. Olin seda ta silmist lugenud juba enne, kui too sõna tal üle huulte tuli. On raske kirjeldada, mis kohe järgmiseks juhtus. Meie peakohal oli kärgatanud kõu ja vististi olid kõik korraks lihtsalt jahmunud. Mul on meeles, et olin hirmul ja oleksin meeleheitlikult tahtnud nutta. Peas keerlesid metsikus kaoses nägemused sellest, mida sõda kaasa toob, mis nüüd sünnib, mis oligi juba sündinud. Vahepeal oli banketisaal tundmatuseni muutunud. Näised kõik räägivad vaikselt ja saali täitis otse kui mesilaste sumin. See kajas mu kõrvus, kuni mul hakkas pea ringi käima. Korraks tekkis vist peapööritus. Tõstsin pilgu. Suur vürst istus endiselt mu kõrval. Näen siia maani oma vaimusilmas tema klassikalist profiili, mis paistis olevat otse kui marmorist välja rajutud. Tema sihikindlat pilku, mis ei lõnud hetkekski kõhklema, kui ta jagas järsult sõjaväelaslikult käske. Mitu inimest hakkasid saalist käratult sisse välja käima, et igasuguseid teateid jagada. Suurvürst tahtis öisele rongile jõuda, aga oli juba liiga hilja. See pidi väljuma 10 minuti pärast ja meie olime linnast 8 miili kaugusel. Eri rongi oli võimatu hankida, sest kõiki vedureid oli tarvis vägede transportimiseks. Nende keiserlik kõrgus otsustas viivitamata autos teele asuda. Tema autojuhile helistati, aga too teatas suurvürstile, et ilma põhjaliku autoremondita ei tule pikk Peterburi reis, 350 miili jagu kehvi teid, kahjuks kõne allagi. Nad ei jõuaks kunagi kohale. Onu Segi Šuvalov, kes oli vahepeal nõustunud mu abikaasat ja mind Peterburi sõidutama, pakkus suurvürstile oma teeneid. Ning üks teine meie sõber, kellel oli võimas auto, mis oli tolle üsna hektilise nädala sõidud samuti üle elanud. Tuleb meeles pidada, et Vene teed on samavõrra halvad, kuivõrd Inglismaa omad on head, pakkus, et viib meid linna tagasi. Nii siis otsustatigi ära, et keiserlikud kõrgused lahkuvad Riiast inkognito öösel kell 2 ja meie läheme nendega kaasa. See tõi kergendust, et olime kojureisi ära korraldanud ja kui see oli tehtud, võisime sama hästi ka õhtusöögi lõpuni süüa. Mõistagi oli meie söögi isu kadunud. Kõik istusid enam jaolt vaikides. Korraga nägin, et mu abikaasa tõusis püsti ja tuli suurvürsti juurde. Ma ei kuulnud, mida ta ütles, aga suurvürsti vastus kõlas selgelt. Võimatu, ma ei ole sellega nõus. Restoran pole sobiv koht tsaari auks toosti ütlemiseks. Mu abikaasa ei söandanud vastu vaielda ja läks tagasi oma kohale. Aga ma nägin, et ta ei olnud alla andnud ja kandis kõik suurvürstinnale ette. Parun Pahleen, kelle suurvürstinna oli pärast tema saali tulemist ja kohutava uudise teatamist enda kõrval istuma kutsunud, tuli natuke hiljem sama palvega suurvürsti juurde. Kuberner ütles, et kõik tahavad nii väga, et nende keiserlik kõrgus ütleks paar sõna, ja et suurvürstinna arvab, et see oleks sobiv. Olgu nii, vastas Kirill Vladimirovič ja pöördus siis minu poole, et öelda. Too teie abikaasa on ikka õige visa paluja. Suurvürst pidas imelise kõne. Mul on kahju, et mulle ei ole pärast kõiki neid aastaid, tema sõnad täpselt meeles, aga ma mäletan tema hääle kõla tänase päevani. Toda kuulsat Romanovite häält, mis ütles. Kahtlemata me kõik mõistame, et lähenemas on ülima tõe hetk. Ma olen veendunud, et igaüks meie seas täidab oma püha kohust tsaari ja riigi ees. Vaevu olid need sõnad öeldud, kui nad mattusid üle üldistesse, lõpututesse hõisetesse. Orkester hakkas mängima riigi hümni ja me kõik laulsime kaasa. Ma ei saanud sinna midagi parata, et mul voolasid pisarad mööda põski, aga praegu ei tunne ma nende pärast häbi. Minu pisarad ei olnud ainukesed. Isegi suurvürsti silmad särasid kuidagi kahtlaselt ja ta naeratas mulle väga lahkelt, kui ta alla minu poole vaatas. Olime tunnistajaks esimesele patriotismi puhangule, mille vallandasid Balti aadlikud, kes olid korraldanud tolle nii dramaatilise lõpuga nädalapikkuse autovõistluse. Nad kõik andsid oma autot suurvürstinna käsutusse ja asutasid seal samas nende keiserliku kõrguse suurvürstinna Viktoria Fjodorovna autosanitaarsalga, mida ainult nemad käigus hoidsid, mille autojuhtideks nad ise olid ning millest sai rindel üks kõige hõivatumaid ja tõhusamalt tegutsenud sanitaarsalku. Banketi kurvast lõpust ei ole enam suurt midagi rääkida. Läksime linna tagasi, kui olime hüvasti jätnud kõigiga, kes olid meid imelise nädala kestel võõrustanud ja kellest paljusid me enam kunagi ei näinud. Mu abikaasa ja mina saime keiserlike kõrgustega palee juures kokku öösel kell 2. Kahe auto külge kinnitati mõned kohvrid ja nii me lahkusimegi Riiast märkamatult ööpimeduses. Kehvadele teedele vaatamata kihutasime tippkiirusel edasi, kui me just parasjagu ei vahetanud rehve ega parandanud torkeauke, mida tuli teha kogunisti 8 korda. Eelmise nädala pingutavad sõidud olid lihtsalt rehvid ära kulutanud. 1. augusti varahommikul jõudsime Pihkvasse ja hilisel pärastlõunal Gatšinasse. Selleks ajaks olime kõik kurnatud ja vägagi tänulikud, kui saime rongile, mis toimetas meid mõne tunniga Peterburi. Lahkusime keiserlikust paarist raske südamega. Nad olid meid kohelnud ülima lahkusega ja me olime hakanud neid oma sõpradeks pidama. Säärased läbielamised, nagu meil olid olnud, teevad inimesed oma vahel lähedasemaks kui aastate pikkune seltskondlik suhtlemine. Toona vedas mul rohkem kui enamikul noortel naistel. Mu abikaasat ei lubatud rindele. Tema majesteedi ratsakaardiväe ofitserina oli ta juba mitu aastat teeninud tema majesteedi sõjakantseleis. Peterburi jõudnud, läks ta otse kohe oma ülemuse vürst Vladimir Orlovi juurde, kes oli keisri isiklik sõber ja sõjakantselei juht, ning palus luba liituda oma polguga, mis pidi mõne päeva pärast rindele minema. Vürst ütles mu abikaasale, et tal ei ole kuidagi võimalik temast loobuda, et talle jätkub kodus küllalt tööd nii sõjakantseleis kui ka kõrgema ülemjuhataja peakorteris. Mu abikaasa oli väga nördinud ja püüdis ülemusele selgeks teha, et ta lihtsalt ei saa maha jääda. Vürst jäi endale kindlaks. Ehkki mõistis vägagi hästi mu abikaasa pettumust. Sisimas õnnistasin vürsti tema karmuse eest, tänu millele mu abikaasa elu säästeti. Ma ei unusta iialgi seda entusiasmi, seda üleüldist kaasa haaravat patriotismi, mis sõja kuulutamise hetkel üle Peterburi voogas. Olen rõõmus, et sain seda ka koha peal näha. See mälestus on mulle igaveseks mällu sööbinud. Igasugused klassilised, parteilised ja usulised erinevused ununesid. Riik ajas end püsti kui üks mees. Lõputud rahvahulgad täitsid tänavaid. Võõrad kallistasid ja õnnitlesid üksteist suure sündmuse puhul. Täis uhkust oma emakese maa üle, kes oli taaskord nõrkade kaitseks välja astunud. Ent see entusiasm polnud rõõmsalt ülevoolav. Ei karjutud metsikult Shapkami Zakidajem. Seda hüüti Jaapani sõja puhkemisel ja see tähendab lööme vaenlast mütsiga ja too põgeneb. Kõik mõistsid liigagi hästi, kui tugev vastane on. Lisaks teati, et Saksamaa oli sõjaks valmistunud, aga Venemaa, kes polnud hetkekski kaalunud võimalust, et asjad tõesti nii kaugele jõuavad, oli täiesti ette valmistamata. Seda kinnitas liigagi ruttu relvade ja laskemoona ning sõjaväe rõivaste ja saabaste nappus. Linna haaras usuline entusiasm, mida tunnetati sügaval sisimas. Kõigis kirikuis peeti vahet pidamata teenistusi. Kellad kaikusid kogu päeva nagu lihavõtete ajal. Lähenevasse sõtta suhtuti kui ristiretke ja kihavad rahvamassid valgusid järjest talvepalee poole, kuni tohutu väljaks selle ees ja kõik sinna viivad tänavad olid täidetud tiheda, katmata peade hulgaga, inimmurruga, kes ootas, et näha tsaari kas või vilksamisi. Ta tuli nende ette rõdule ning juba järgmisel hetkel vajus kogu rahvasum põlvili ja tuhandetest kõridest paiskus valla riigi hümn. Keiser tegi väga lihtsalt, väga aupaklikult oma alamate langetatud peadekohal ristimärgi ja kadus lõputu hõiskamise saatel tagasi paleesse. Sinna olid kokku tulnud kõik suurvürstid, õukonna ametnikud ning kaardiväe ja teiste Peterburis asuvate polkude ohvitserid. Mõned, kes seal kohal viibisid, on rääkinud mulle, et kõige muljet avaldavam hetk, mida kellelgi nende seast on olnud au kogeda, oli siis, kui olukorrast vägagi liigutatud keiser pöördus ohvitseride poole, et neid õnnistada ja tänada pühendumuse eest, mida nad kõik soovisid innukalt tõestada nii talle kui ka oma isamaale. Tema majesteet ütles see järel, et ta tahaks enne nende lahkumist koos nendega palvetada. Ta laskus põlvili. Kõik järgisid tema eeskuju ning siis ütles ta meie isa palve häälel, millest oli võlutud igaüks, kes seda vaid korragi kuulnud oli. Ja mis värises nüüd tunnetest? Kui paljudele neist oma monarhi ette kogunenud sõjameestest oli määratud teda veel kunagi näha? See oli pühapäeva pärast lõunal. Järgmiseks hommikuks tundus suur linn olevat tühjaks jäänud. Enam ei olnud kõige keskpunktiks ja magnetiks talvepalee, vaid rongijaamad kogu selles hiiglaslikus riigis, mis ulatus valgest merest Kaspia mereni ning Siberi metsikutest avarustest Saksamaa ja Austria piirini. Kui pikka rinnet tuli kaitsta, kui palju tääke tuli vaenlase vastu üles rivistada Läänemerest Donauni. Aga mis siis? See oli võimas hetk. Kõik olid minemas. Lõputud soldatite read sammusid mööda tänavaid. Nende noored jõulised musikaalsed hääled laulsid rahvalaule, mis segunesid paarisaja jardi kauguselt kostvate polgumarsi helidega, mida tõi kuuldavale polguorkester. Ja siis kõlasid natuke veel kaugemalt riigi hümni kaunid akordid. Jumal keisrid kaitsesa tugevat ja võimsat. Valitse meie auks, valitse vaenlase hirmuks. Rongid lahkuvad üksteise järel lõputute kolonnidena. Viies kaasa vapraid naerul nägusid, lauldakse ja viibatakse mütsidega, kuni rongi möirgamine summutab laulu ja mootorist tulev toss matab enda alla soldati mütsid, millega lehvitatakse. Ja jaamades nuksuvad naised, lapsed klammerduvad nende seelikute külge. Üksteist lohutatakse ühises mures ning rühitakse edasi kirikutesse ja kabelitesse, et panna küünale mõne püha imet tegeva ikooni ette ja palvetada lahkunud lähedaste eest. Ja 19. augustil, kõigest kaks nädalat pärast sõja puhkemist, läks see kaardiväe polkude pärl Graupiskenis, Ida-Preisimaal võrratu kangelaslikkusega oma surmale vastu. Mulle ei ole kavas anda nendel lehekülgedel mingisugustki ülevaadet sellest, mis Vene rindel sündis. Ma pole ajaloolane, ega pea end asjatundjaks, et seda teemat käsitleda. Ent ma ei suuda vastu panna kiusatusele, tuua tuhandete teiste seast esile just too konkreetne rünnak. Et tõestada nii Vene soldatite kui ka ohvitseride kangelaslikust ning, kuna see on ikkagi isiklik dokument, avaldada austust mu abikaasa paljudele sõpradele ja ohvitseridest kaasvõitlejatele, kes tollel mälestusväärsel päeval hukkusid. Olen sügavalt tänulik kindral Hartmannile, kes oli toona ratsakaardive komandör, muuseas ka noorim Vene ratsakaardive kindral, ja andis mulle ülevaate tollest lahingust, kus ta ise raskesti haavata sai. Ta kirjeldas seda tõelisele kangelasele omase tagasihoidlikkusega, soovides rõhutada kõigi oma ohvitseride ja reameeste vaprust ning võimalikult palju pisendades endapoolset vapruse eeskuju, mida ta näitas, kui juhtis oma polgu põrgutulest läbi, ise jalast raskesti haavatud, toetudes tee pealt leitud murtud toikale ja minnes kohkumatult edasi, kuni teine kuul teda õlga tabas ja ta pikali paiskas. Alguses tekkis oht, et haav osutub saatuslikuks. Õnneks pidas ta vastu ja läks esimesel võimalusel rindele tagasi, endal rinda kaunistamas Püha Georgi rist. Mõistagi oli ta selle ära teeninud, nagu ka parun Vrangel, kes pälvis selle tollel samal päeval tehtu eest. Revolutsioonist saatid töötasid nad mõlemad väsimatult Vene sõjaväe ringkondadest, jätmata kunagi lootust, et ühel päeval kutsutakse nad oma riiki teenima. Parun Vrangeli enneaegne surm jättis valgete Venema ilma ühest kõige innustavamast, entusiastlikumast ja võimekamast juhist. Kindral Hartmann kirjeldas toda lahingut niimoodi. Kindral Rennenkampf oli sunnitud Ida-Preisimaal edasi liikuma enne, kui oli jõudnud oma väed nõnda kokku koondada, nagu ta soovis. Ta tegi seda liitlaste pakilisel palvel, kuna nood tahtsid suunata sakslaste tähelepanu idarindele ja see läbi vähendada survet läänele, kus sakslaste pealetung Pariisi suunas oli tekitanud suurt ärevust. Nii me siis ületasimegi Saksa piiri 16. augustil. Jalavägi võttis sisse positsioonid piki raudteed, ratsavägi kaugemal põhja pool. Esimesel päeval tuli meil vastu astuda kõigest piiratud arvul Saksa ratsaväelastele. Saime neist jagu suuremate raskusteta ja liikusime üsna vabalt edasi. 17. hakkasid sakslased meile vastu enne Pillikaaleni nimelisse linna sisenemist. 18. vallutasime Maviškeni küla. Samal ajal oli meie jalavägi saanud Kumbinneni lähistel võidu ja mitte ilma raskeid kaotusi kandmata võtnud ära 14 suurtükki. 18. õhtul puutusime esimest korda kokku Saksa kurnatud jalaväele appi tulnud üksustega. Alustasime rünnakut 19. augusti keskpäeval. Lahing toimus Kaušeni ja Graupiskeni küla lähistel, mõlemal pool kitsast jõge, millest nad ei tahtnud meid üle lasta. Liikusime edasi kolmes kolonnis, igaühes üks diviis. Meie esimene kaardiväe diviis oli kahe teise vahel. Kavalergardid olid meie kolonni eesotsas, nii et nemad sattusid sakslastega kokku esimesena. Nende südikas ülem, Dolgorukov, lasi meestel maha tulla ja vaenlasi rünnata, sundis vastase taganema ja vallutas suurem osa külast. Ent sakslased asusid varsti vasturünnakule ja peaaegu piirasid nad sisse, nii et selleks ajaks olid kavalergardid tõsistes raskustes. Just tol hetkel sain käsu oma polguga edasi liikuda. Mulle anti korraldus kavalergardid välja aidata. Pidin Vrangeli suureks pettumuseks jätma 3. eskadroni reservi, et nad kaitseksid suurtüki patareid ja mõlema polgulippe. ning viisin oma kolm ülejäänud eskadroni rünnakule, sest tahtsin väga hätta sattunud kamraade päästa. Pidime läbima miili jagu küntud maad, et kohale jõuda. Kõndimine võttis mehed võhmale ja ma andsin käsu natukeseks pikali heita, et nad end koguksid. See oli just küla piiril. Nii pea, kui olin käsu andnud, tormas meie juurde üks kavalergardide ohvitser, kes kohe varsti ka tapeti. Talle oli antud korraldus kuidagi minuni jõuda ja paluda otse kohe abi, enne kui on liiga hilja. Me ei tohtinud aega kaotada. Liikusime edasi nii kiiresti kui saime, sundides saablitega ähvardades sakslasi majadest välja ja minnes tihedalt nende kannul läbi küla. Viimaks jõudsime kavalergardideni. Selleks ajaks olid meie mõlemad polgud juba kannud raskeid kaotusi. Minagi olin jalast haavatud, aga leidnud ühe katkise toika, millest oli toena kasu. Kui saime külast välja, hakkas meile silma vaenlase suurtüki patarei. Kiusatus oli liiga suur, pidime selle endale saama. Aga meie kaotused olid olnud nii suured ja suurtüki tuli nii tihe, et edasi tungimine oli võimatu. Kui üks mees välja arvata, olin ma kaotanud kõik teise eskadroni ohvitserid. Ülejäänud kahe üksuse kaotused olid pea sama tõsised. Iga sekundi järel langes järgmine vapper poiss, kes oli äsja hüüdnud oma meestele midagi innustavat. Ehkki neil polnud innustamist vaja. Nad võitlesid niigi nagu lõvid. Sain teise, hullema kuuli tabamuse ja pidin loobuma. Minu arvates oli neil mõningaid raskusi, et mind laske ulatusest välja kanda. Samal ajal oli Wrangel oma asukohast lahingut jälginud, tahtes iga hinna eest meiega ühineda. Viimaks muutus pinge talumatuks. Ta kihutas diviisi ülema juurde ja palus rünnakuks ja meie aitamiseks luba. Luba anti. Järgmisel hetkel oli ta oma mehed lahingusse viinud, meieni jõudnud, meie hõrenenud ridade vahelt läbi galopeerinud kui tormituul ja patareile peale kihutanud. Nii saime selle ikkagi endale. Sakslaste kiituseks tuleb tunnistada, et nad võitlesid patarei eest viimse hinge tõmbeni. Olime tapnud kõik nende hobused ja neil polnud mingit võimalust jõuda patarei ohutusse kohta viia. Kõik kolmanda eskadroni ohvitserid olid kas tapetud või haavatud. Ainsana oli vigastamata Wrangel. Viimane šrapnell, mis õhku lasti, tappis temal hobuse ja looma kehast leiti 32 püssikuuli. Kahe või kolme tunni jooksul olime kaotanud 75% ohvitseridest. Olime maksnud jubedat hinda, aga tulnud sellega toime. Patarei oli meie käes ja sakslased taganesid, jättes tapetud ja haavatud maha. Nende omasid matsime üle 500 ja evakueerisime üle 2000 nende haavatu. Kavalergardide kaotused olid pea sama suured kui meil. See oli kohutav päev. Tõesti kohutav. Ja mõne päeva pärast oli südant lõhestav näha nende kirstude ridu nõrgalt valgustatud Jumala ema rõõmu kuulutamise kirikus, mis oli ratsakaardiväe polgu pühakoda. Tundus uskumatu, et kõik need poisid ja mehed, kes olid meist lahkunud kõigest kahe nädala eest, täis entusiasmi ja võidulootust, olid juba kuulsusrikkalt surma läinud. Kõik need pikkade kreploorida naised olid vaevu jõudnud harjuda sellega, et neid enam kodus pole. Naistel olid käed-jalad ikka veel tegemisi täis, et neile varustust leida, et valmistada ette kõike rindeks vajaliku, mida nad polnud rutakalt lahkudes jõudnud kaasa võtta, kui tuli uudis, et neil polnud enam mitte midagi vaja. Surm oli halastamatu vikatiga nende elud varakult läbi lõiganud. Nad olid ettekuulutajad, kellele hiljem järgnesid miljonid. Neil veel vedas, sest nad surid riigi eest, mille üle nad tundsid uhkust ja mille hävingut nad ei osanud ette aimata. Nad surid auga, nad surid auväärse eesmärgi nimel. Kui palju kohutavam oli kõigi nende märtrite surm, kes neile järgnesid 2,5 aasta pärast, Nende surm, kelle illusioonid olid purustatud, kes nälgisid, keda alandati, kelle hing ja keha olid piinatud. Ja siis veel need, kes pidid kaotama oma kodu ja riigi koos kõigega, mida see neile tähendas, kes pidid kaotama lootuse ja julguse ning kadestama neid, kellele ei tulnud midagi säärast läbi elada ja kes olid varakult hukka saanud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Stella Arbenina eluloraamatu Terrori käest vabadusse, ühe Inglanna dramaatiline elu ja seiklused, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.